za kitume zinazofanywa na mabaraza maaskofu Katoliki walau kila baada ya miaka mitano mjini Vatikani ni nafasi kwa viongozi wa makanisa mahali ya kukutana kuzungumza na alifu wa Mtakatifu Petro pamoja na waandamizi wake kuhusu maisha na utume wa makanisa mahali. Ni fursa ya kusali na kutafakari kuhusu matatizo, changamoto na fursa za makanisa mahalia katika mchakato mzima wa uinjilishaji unaofumbatwa katika ushuhuda wa imani tendaji. Baraza la Maaskofu Katoliki Burkina Faso na Niger limehitimisha hija yake ya kitume mjini Vatikani kwa kukutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Francisco siku ya Jumatatu. Burkina Faso na Niger ni nchi ambazo zina idadi kubwa zaidi ya waamini wa dini ya Kiislamu. Baraza la Maaskofu Katoliki Burkina Faso na Niger linaongozwa na Askofu Mkuu Paul Yemboado Ouedraogo na lina majimbo makuu matatu yanayoundwa na majimbo 12, na Kanisa Katoliki nchini Niger lina majimbo mawili tu. Kumbukumbu za kihistoria zinaonyesha kwamba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alitembelea nchini Burkina Faso kunako mwaka 1980 na kurejea tena huko mwaka 1990. Burkina Faso ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatican kunako mwaka 1973. Baraza la Maaskofu Katoliki Burkina Faso kunako mwaka 2010 likafanya hija ya kitume mjini Vatikani na kubahatika kukutana na Papa mstaafu Benedikto wa 16 aliyepongeza uhusiano na mafungamano mazuri kati ya waamini wa dini ya Kiislamu na Kikristo nchini humo ili kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani na maridhiano kati ya watu wa familia ya Mungu nchini Burkina Faso. Mwaka 2016 Baba Mtakatifu Francisco akakutana na Rais Roch Marc Christian. Viongozi hawa wawili wakakazia tena umuhimu wa upatanisho wa kitaifa, umoja, ushirikiano na mshikamano kati ya waamini wa dini mbalimbali nchini humo, umuhimu wa kuibua mbinu mkakati utakaowawezesha vijana kupata fursa za ajira, pamoja na kupongeza mchango unaotolewa na Kanisa Katoliki katika sekta ya elimu, afya, ustawi na maendeleo endelevu ya watu wa Mungu nchini Burkina Faso. Maaskofu wanasema kwa sasa changamoto kubwa iliyoko mbele yao ni kukuza na kudumisha majadiliano ya kidini ili kuondokana na misimamo mikali ya kidini na kiimani ambayo imekuwa ni chanzo kikubwa cha mashambulizi ya kigaidi yanayofanywa na kikundi cha Al-Qaeda. Waamini wa dini mbalimbali watambue na kuthamini tofauti zao kuwa ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu na wala si sababu ya kupelekea vita kinzani na mipasuko ya kijamii na kidini. Umoja wa kitaifa ni jambo muhimu sana kwa ustawi, mafao na maendeleo ya wengi. Viongozi wa serikali wanapaswa kuheshimu katiba ya nchi, uhuru wa kuabudu pamoja na kudumisha haki msingi za binadamu. Kanisa wakati wote limeendelea kujikita katika mchakato wa haki, amani na maridhiano kwa kuwa ni chombo na shuhuda wa injili na utamaduni wa amani na upatanisho wa kitaifa. Changamoto ya pili ni mapambano dhidi ya baa la njaa, umaskini na ujinga ili kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uhakika wa usalama wa chakula pamoja na kuendeleza maboresho katika sekta ya elimu, afya na huduma za kijamii. Kanisa pia linaendelea kujizatiti katika matumizi ya vyombo vya mawasiliano ya jamii kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Lengo ni kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika haki, amani na udugu wa kweli. Changamoto kubwa kwa Kanisa Katoliki nchini Niger ni wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji wanaohudumiwa na mashirika ya misaada ya Kanisa Katoliki kutoka ndani na nje ya Niger, bila kusahau waathirika wa vitendo vya kigaidi vinavyofanywa na Boko Haram kutoka Nigeria. Kanisa nchini Burkina Faso limeendelea kutoa kipaumbele cha pekee katika utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kama njia ya kudhibiti kuenea kwa jangwa pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea kuwatumbukiza wananchi katika maafa na majanga makubwa ya maisha. Kumekuwepo na mafanikio makubwa katika mchakato wa utunzaji bora wa mazingira tangu kuanzishwa kwa mfuko wa Yohane Paulo wa Pili kwa ajili ya Sahel, kielelezo cha mshikamano wa kidogo. Kanisa pia limeendelea kuwa mstari wa mbele katika maboresho ya huduma ya maji safi na salama kwa kutambua kwamba maji ni sehemu ya haki msingi za binadamu, pamoja na kuwataka viongozi wa serikali kuwa mstari wa mbele katika kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kanisa linataka kuhakikisha kwamba shule na taasisi za elimu zinakuwa ni mahali muafaka pa majiundo ya kiakili, kiutu, kimaadili na kitamaduni, kwa kutoa kipaumbele cha pekee kwa tunu msingi za maisha ya ndoa na familia sanjari na utume kwa vijana wa kizazi kipya. Kanisa linawataka waamini kuhakikisha kwamba wanajikita katika malezi na majiundo makini kwa njia ya katekesi endelevu pamoja na ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa. Ibada kwa Bikira Maria kwa njia hija ya maisha ya kiroho kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Yagima imekuwa ni fursa kwa waamini kufundwa chini ya shule ya Bikira Maria ili waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki, amani na upatanisho na ububujika kutoka katika maandiko matakatifu. Hija hizi zimekuwa ni nafasi kwa waamini kukuza na kudumisha sakramenti ya upatanisho na ibada ya kuabudu Ekaristi takatifu ili kuweza kujenga mahusiano yao na Kristo Yesu kwa njia ya sala na tafakari za kina. Maaskofu wanaendelea kukazia umoja na mshikamano miongoni mwa mapadri waweze kusaidiana, kutaabikiana na kutakatifuzana katika maisha na utume wao kwa kujenga udugu unaopata chimbuko lake katika ubatizo na sakramenti ya daraja takatifu. Kwa njia hii mapadri wataweza kukabiliana barabara na changamoto katika maisha na utume wao. Malezi na majundo makini ya majando kasisi ni kati ya vipaumbele vya maaskofu kwa ajili ya seminari nchini humo. Waseminari wapewe nyenzo ya kutafakari, kuamua na kuitikia wito wa maisha na utume wa kipadri kwa moyo wa shukurani na sadaka. Ili kufikia malengo haya, maaskofu wameendelea kupeleka walezi bora na makini ili kukuza urika kati ya mapadri, umoja na udugu wa kisakramenti unaofumbatwa katika ukarimu, upendo, kuheshimiana na kukosoana kidogo katika upendo na amani. Maaskofu wanakazia utume wa Biblia pamoja na kuwataka waamini kujihusisha na vyama na mashirika ya kitume kwa ajili ya maendeleo ya maisha yao ya kiroho, lakini hatima ya yote haya ni umoja na mshikamano wa kanisa la Kristo kama njia ya ushuhuda wenye mvuto na mashiko unaofumbatwa katika tunu msingi za kiinjili. Uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili ni changamoto inayovaliwa njuga na mama kanisa. Kanisa pia limeendelea kuchangia katika huduma ya mama na mtoto pamoja na kuwajengia uwezo wanawake wa Burkina Faso kwa njia ya elimu makini. Kanisa Katoliki linaendeleza majadiliano ya kiekumene na waamini wa makanisa mbalimbali ya Kikristo ili wote waweze kushikamana ili hatimaye kukabiliana na changamoto zinazoendelea kuibuliwa katika ulimwengu mambo leo. Ujasiri unaofumbatwa katika ukweli na wazi, ustawi na maendeleo ya wengi ni mambo msingi yanayopewa umuhimu wa pekee na Baraza la Maaskofu Katoliki Burkina Faso na Niger kwa wakati huu. Tunaomba
na kuidumisha imani ya kanisa.